Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija će sama odlučiti o eventualnom članstvu u NATO-u, izjavio na konferenciji u Beogradu general Stefan Abriel. Usvojeni zakoni o finansiranju političkih aktivnosti i akcizama. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo Slavu Kukića za mandatara veća ministara. Tužiloštvo u Splitu najavilo krivične prijave protiv učesnika nereda na gej paradi. Najmanje 7 mrtvih u napadu na provincijsku vladu u iračkoj Bakubi. Sutra sunčano, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji između ostalog analiziramo sa kojih sve pozicija nastupaju protivnici NATO pakta u Srbiji. Profesor Ljubiša Rajić, protivnik svake vrste militarizma, kaže da danas nije lako odlučiti se za ili protiv ulaska Srbije u NATO, između ostalog i zbog toga što...
Kada vidim ko je protiv NATO pakta, a to su isti oni ljudi koji su u Komitetu za odbranu Slobodana Miloševića bili, koji su potpisali podršku Radovanu Karadžiću, koji su se bunili protiv hapšenja Ratka Mladića, onda čovjek poželi da bude za NATO pakt, jer prosto ne želi da se nađe na istoj strani s ovima.
Povodom upozorenja policije Crne Gore da u toj zemlji ilegalno borave sveštenici Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej ponovo negira postojanje crnogorskog naroda.
Mislim, sve ono što se čini danas, da je to na uštrb jednog naroda koji želi da se podeli.
Povodom kašnjenja Srbije u povlačenju i korišćenju kredita Svetske banke, Milan Ćulibrk iz Ekonomist Media Grupe kaže:
u kriznim momentima kada imate na raspolaganju najjeftinija moguća sredstva i kada ih ne povlačite i ne koristite, nema većeg ekonomskog zločina od toga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
NATO je otvoren za saradnju sa Srbijom, ali je odluka o eventualnom članstvu u tom vojnom savezu na samoj Srbiji, izjavio je u Beogradu Stefan Abriel, vrhovni komandant savezničke komande NATO-a za transformaciju.
NATO respects fully the decisions of each and every individual sovereign nation.
NATO u potpunosti prihvata i podržava odluku svake pojedinačne suverene zemlje.
We are looking for cooperation which could be as intensive as Serbia wishes.
Mi želimo onaj nivo odnosa, intenziteta koji Srbiji odgovara, koji Srbija želi, a odluka o članstvu u NATO je suverena odluka Srbije.
But the decision on the status of Serbia as regards NATO is a sovereign decision of your country.
Abriel je na strategijskoj vojnoj konferenciji NATO-a i partnera, koja se prvi put održava u Beogradu, rekao da ta činjenica predstavlja jasan znak za budućnost celog regiona. Mađarski premijer Viktor Orban izrazio u Beogradu podršku te zemlje evropskim integracijama Srbije i rekao da je interes i Mađarske i Evropske unije da Srbija što pre postane članica. Dodao je da što se Kosova tiče, treba naći rješenje koje neće remetiti ulazak Srbije u Uniju i izrazio uverenje da će dve strane doći do takvog rješenja.
Treba da bude jedan status koji neće remetiti ulazak euro u
Evropsku.
Koji će to biti konkretan oblik, koji bi trebao da bude možda pravni okvir, to je sve u stvari da odluče o tome. I ja sam sasvim siguran u to da će to strana, srbijska strana i kosovska strana pronaći to
rešenje.
I to u skladu sa svojim interesima.
Skupština Srbije usvojila je zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Za zakon, koji uvodi niz novina u načinu i kontroli finansiranja političkih subjekata, glasala su 133 poslanika vladajuće većine i Liberalno-demokratske partije. Parlament je usvojio i izmene zakona o akcizama, kojima se izjednačavaju akcize na domaća i uvozna goriva. Zbog usklađivanja cena, benzin će poskupeti 4,5 dinara po litru, a dizel 2 dinara. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo je u Sarajevu Slava Kukića za mandatara Saveta ministara BiH. Prema proceduri, nakon tajnog glasanja po preferencijalnom sistemu, predsjedništvo bi pisanu odluku sa imenom kandidata trebalo da dostavi na potvrdu Komisiji za izbor i imenovanje Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Tužiloštvo u Splitu najavilo je krivične prijave protiv učesnika u neredima na gej paradi koja je održana 11. juna. Tužiloštvo od splitske policije zatražilo da sprovede istragu o nasilju. Crnogorski ministar za ljudska prava manjinskih zajednica Ferhad Dinoša izjavio je da je država spremna da štiti ljudska prava LGBT populacije, ali je dodao da nije spremna da afirmiše tu zajednicu. Naoružani pobunjenici napali su sedište provincijske vlade u Bakubi nakon što su autobombe eksplodirale ispred zgrade. Bolnički izvori potvrđuju da je najmanje 7 ljudi poginulo, dok je 10 ranjeno. Libijske snage, odane pukovniku Muammaru Gaddafiju, ispalile su nekoliko raketa na tunisku teritoriju. Međunarodni monetarni fond najavio je da je odabrao 2 kandidature za mesto generalnog direktora te institucije, Christine Lagarde iz Francuske i Agustina Karstensa iz Meksika, kao i da je odbacio kandidaturu Izraelca Stanleya Fishera. Lagarde i Karstens su u prvim trenucima po odlasku sa te funkcije Dominika Strauss-Kahna zbog optužbi za seksualni napad viđeni kao njegovi mogući nasljednici. Novi potresi pogodili su Christchurch na Novom Zelandu, koji je dan ranije bio pogođen nizom snažnih zemljotresa i kada je povređeno 45 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, u Beogradu je danas i zvanično počela strategijska vojna konferencija NATO-a i partnera, na kojoj su se mogle čuti poruke da bez saradnje nema bezbednosti na Balkanu, ali i da ovaj skup ne uvodi Srbiju u alijansu. O tome će odlučiti sama, poručili su i domaći i strani zvaničnici. Konferenciju je pratio naš Zoran Glavonjić, koji je sa mnom u studiju. Zorane, šta su još poruke prvog dana skupa?
Dakle, ova konferencija na kojoj učestvuju predstavnici vojski iz 55 zemalja iz celog sveta ima jednu poruku, a to je partnerstvo. Danas u hotelu Hyatt puno različitih uniformi iz svih krajeva sveta sa praktično 6 kontinenata. Novinari iz Srbije su po prvi put imali priliku da vide na jednom mestu od vojnih predstavnika zemalja regiona preko zapadnoevropskih država do daleke Australije. Dakle, o poenti ovog sastanka govorio je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac, koji je rekao da ova konferencija pokazuje da je Srbija posvećena razvoju dobrosusedskih odnosa i da je voljna da pruži doprinos kolektivnoj bezbednosti u svetu.
Potpuno svesni kakvu emociju izaziva NATO u Srbiji, preuzeli smo odgovornost za organizaciju skupa, jer duboko verujemo da je to opšti interes i da je to pogled u budućnost. Koliko su Japan, Brazil, Rusija, Kuvajt, Austrija ili Finska nakon ove konferencije bliži NATO-u ili dalje, toliko će upravo biti i Srbija.
Šutanovac je rekao da Srbija želi da da doprinos svetskom miru kroz učešće njene vojske u misijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija. U Beogradu su se danas, dakle u hotelu Hyatt, okupili predstavnici vojski regiona Bosne i Hercegovine, na primjer Hrvatske i Albanije. Želeći da opiše koja je glavna poruka sa ovog skupa, general Miloje Miletić, načelnik generalštaba vojske Srbije, pomenuje izlaganje generala Brajana, vojnog izaslanika Australije.
I on je u svom izlaganju istakao sledeće. Da mi je neko pre godinu dana rekao da ću danas sedeti u Beogradu sa 60 partnera i razgovarati zajedno sa njim o miru, rekao bi mu da to ne može da se dogodi. Sada verujem da može, demantujem sebe i izuzetno mi je drago što se nalazim ovde. Evo, neka to bude jedna od poruka sa ovog skupa.
General Vojske Srbije Miloje Miletić rekao je da održavanje konferencije NATO i partneri znači da je Srbija prepoznata kao pouzdan partner.
Što želim da istaknemo, niko nije ni dovoljno veliki, ni dovoljno jak da sve probleme može sam da rešava. I sigurno da zajedno možemo mnogo više da uradimo. To je suština i partnerstva i to je suština konferencije. Održavanje strategijske vojne konferencije za partnere u Beogradu je veliko priznanje Srbiji, Ministarstvu odbrane i Vojsci Republike Srbije za dosadašnje rezultate u reformi sistema odbrane i naravno za naš doprinos stabilnosti u regionu.
To je bio general Vojske Srbije Mile Miletić, a u holu hotela Hyatt danas smo zaista mogli da sretnemo najviše vojne zvaničnike iz svih zemalja na svetu. Ja sam razgovarao sa Stevenom Zipom, komandantom u mornarici Sjedinjenih Američkih Država, koji mi je rekao da je važna poruka ove konferencije partnerstvo.
There are a lot of international challenges around security.
Ima mnogo internacionalnih izazova kada je u pitanju bezbednosti i pokušavamo da naglasimo da to nije pitanje kojim bi trebalo da se bavi samo NATO, već da je to globalno pitanje i da je NATO deo rješenja. I to se pokazuje time što ovdje imamo predstavnike armija sa svih kontinenata, ne samo iz Europe.
Delegates here from every continent, not just Europe.
Does the NATO see Serbia?
Pitali smo ga da li NATO vidi Srbiju i njenu armiju kao prijatelja koji je u stanju da sarađuje sa tim savezom u budućnosti. Da, Srbija je član NATO programa Partnerstvo za mir i kao druge vojno-neutralne zemlje, na primjer Švajcarska, Švedska ili Austrija, radi zajedno sa NATO kako bi zajedno odgovorili na neke od najznačajnijih bezbednosnih pitanja u svetu.
Switzerland and Sweden and Austria that are neutral members of Partnership for Peace, so they're trying to work with NATO and provide advice and input to help address some of the international security challenges.
What will be conclude of this?
A šta će biti zaključak ovog sastanka?
We have a large international
Imamo mnogo delegata ovde koji raspravljaju o NATO liderstvu kao strateškom konceptu i to je šansa za sve zemlje da učestvuju u stvaranju strateškog koncepta.
Advice to the NATO leadership as part of strategic concept. So it's an opportunity for all nations to have their participants to have input into the strategic concept.
Is it your first time here in Belgrade? What do you think about?
Prvi put ste u Srbiji, kako vam se sviđa Beograd?
It's a beautiful country, a beautiful city and
Mislim da je ovo predivan grad i prelepa zemlja sa veoma prijateljskim ljudima. Lepo nam je ovde i osjećamo vaše gostoprimstvo. Dakle, bio je to Steven Zip, komandant u mornarici Sjedinjenih Američkih Država, koji je govorio za naš program.
Zorane, da li je bilo nekih protestnih okupljanja danas u blizini Hajata? Juče smo u Beogradu imali na više mesta proteste, što radikala, što Demokratske stranke Srbije.
Iako su postale informacije da bi to moglo da se dogodi oko hotela Hyatt u tom delu Novog Beograda, danas je zaista mirno, možda i mirnije nego ostalim radnim danima kada nema takvog sastanka na visokom nivou. Dakle, mere bezbednosti oko hotela Hyatt i u celom tom delu grada su na veoma visokom nivou. Ima, dakle, tu pripadnika žandarmerije i policije u civilu i do 13:30 dok su novinari bili u hotelu Hyatt na ovoj konferenciji nije zaista bilo nikakvih incidenata.
Zorane, hvala ti, a prethodnih dana pokazalo se da su među protivnicima ulaska Srbije u NATO savez grupacije koje ne dele ni jednu zajedničku vrednost. Najglasnije i najmasovnije su ekstremno desničarske, nacionalističke pa i fašističke organizacije i partije, zatim slabašna levičarska anarholiberalna grupa i najzad antiratna nevladina organizacija Žene u crnom. Jedan od organizatora anti-NATO protesta je Demokratska stranka Srbije koja, ako se izuzmu radikali, ima najviše razumevanja za Miloševićeve političke ciljeve, za čije ostvarivanje u 90. godinama upotrebljena armija tadašnje Jugoslavije. Slobodan Samardžić, potpredsjednik DSS-a, objašnjava za naš program zašto je ta stranka za vojnu neutralnost.
Naša zemlja je bila žrtva takve politike i delovanja NATO pakta nedavno. Znači, 11-12 godina je vrlo kratko vreme da bi se to zaboravilo. Treće, to je produžena ruka imperialne politike Sjedinjenih Američkih Država. A mi smo protiv svake imperialne politike u svetu za mirnodopske i demokratske odnose među nacijama. Potom, NATO je prosto jedna vojna organizacija koja hoće da apsorbuje i te slabašne vojne snage Srbije i da je nemogući njenu odbrambenu samostalnu odbrambenu i bezbednostnu politiku.
Strategijska konferencija u Beogradu nije nikakav ugovor.
Znate šta, to je polagano navikavanje našeg javnog mnjenja na NATO. Srbija je jedan takođe tvrdi orah i oni hoće ovdje to da omekšaju preko takvih kao jel, saradničkih konferencija koje raspravljaju ne znam o čemu.
Slobodan Samardžić u razgovoru sa Brankom Mihajlović, predstavnici DSS-a najavili su za danas popodne protestnu vožnju od Ušća kojom će obeležiti 12 godina od završetka NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. A nevladina organizacija Žene u crnom, jedna od najdoslednijih protivnica ratne Miloševićeve politike, također je saopštila da se protivi strategijskoj vojnoj konferenciji u Beogradu. Staša Zajević objašnjava sa kojih pozicija.
To nije antievropski, to nije antiamerički, to nije protiv integracijalnih procesa, nego prosto za integracije na nekim drugačijim osnovama solidarnosti, nenasilja, internacionalizma.
U tom smislu, kako se vama čini legitimitet onih koji osporavaju Srebrenicu, smatraju Mladića herojem?
Nemaju nikakav legitimitet da osporave NATO pakt. Nikakav legitimitet, ni moralni, ni politički. Ni svako od nas može da bude alter globalista, ako prvo pogleda šta se radi u tvom dvorištu, šta se radi u tvoje ime, jedino tako stičeš legitimitet da onda osuđuješ ono što rade drugi. Oni nisu osudili zločine JNA, oni nisu osudili zločine vojske Jugoslavije, paravojnih formacija, Republike Srpske i veoma često oni imaju jedan romantičarski stav prema zločincima, predstavljajući ih u heroje i dakle mi imamo potpuno drugačije polazišta i mi imamo potpuno drugačije sadržaje tog pristupa.
Staša Zajević. Profesor Ljubiša Rajić kaže da su u zapadnoj Evropi poznati pokreti protiv NATO saveza sa levičarskih antiglobalističkih pozicija, ali da u Srbiji to izgleda drugačije. Mnogo je delikatnije i teže opredeliti se za ili protiv. Čak i njemu, iako je protivnik saveza koji vojnim sredstvima osigurava dominaciju interesa pojedinih zapadnih zemalja.
Kada vidim ko je protiv NATO pakta, a to su isti oni ljudi koji su u Komitetu za odbranu Slobodana Miloševića bili, koji su potpisali podršku Radovanu Karadžiću, koji su se bunili protiv hapšenja Ratka Mladića, onda čovjek poželi da bude za NATO pakt, jer prosto ne želi da se nađe na istoj strani s ovima. S druge strane, činjenica je da Demokratska stranka i veći deo vlade žele u Evropsku uniju i NATO pakt i da će na kraju krajeva verovatno i Srbija da krene tim putem, jer ljudi veoma često zaboravljaju voljno ili nevoljno da su sve zemlje oko Srbije ili već članice te dve organizacije ili žele intenzivno da budu članice te dve organizacije i da Srbija praktično u ovom trenutku nema izbora, niti može da bude Švajcarska za početak, niti je sređena kao Švajcarska, niti je izolovana kao Švajcarska, niti je bogata kao Švajcarska.
I dobro sad kad bi vas pitao neko na kojim ste vi pozicijama?
U načelu sam protiv NATO pakta i Evropske unije kao levičar, ali sam za učlanjenje u te dve organizacije jer mislim da bi nam članstvo njima donelo neuporedivo više red u državi nego što imam u ovom trenutku.
Kaže profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić. Opširnije o ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu za ratne zločine protiv Tomislava Merčepa, koji se po zapovednoj odgovornosti tereti za ubistvo 43 civila na području Zagreba, Kutine i Pakraca. Pripremio Eni Zebić.
6 mjeseci nakon što je uhapšen i samo dan prije nego što bi po sili zakona trebao biti pušten iz pritvora, državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Tomislava Merčepa. Njega se tereti da je u drugoj polovici 91. i početkom 92. svojim podređenima u postrojbi pričuvne policije izravno zapovjedio ili nije spriječio protuzakonito odvođenje, pljačku i mučenje 52 civila s područja Zagreba, Kutine i Pakraca, pri čemu je njih 43 ubijeno, troje se vode kao nestali, a šestorica su preživjeli s teškim posljedicama. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Terželić u izjavi za naš radio pozdravlja podizanje optužnice protiv Merčepa, podsjećajući da je među 52 žrtve uvršteno i troje članova obitelji Zec, otac Mihajlo, majka Marija i 12-godišnja Aleksandra, koje su Merčepovi podređeni ubili u pokušaju pljačke i odvođenja oca obitelji Mihajla, a supruga Marija i kćer Aleksandra ubijene su jer su se egzekutori plašili da bi ih mogle prepoznati.
Za Hrvatsku hrvatsko društvo u cjelini, a rekla bi i za društvo drugih postjugoslavenskih zemalja, ovaj je postupak iznimno važan, jer je prva misao kad se govorilo u godinama iza nas o nevinim civilima u pravilu bila Aleksandra Zec i zločin nad obitelji Zec.
Za komentar podizanja optužnice protiv Merčepa zamolili smo i urednika nezavisnog srpskog tjednika Novosti Ivicu Đikića, koji je kao novinar Ferala unazad 15. godina mnogo i oštro pisao o slučaju Merčep.
Moglo bi se reći bolje ikad nego nikad i ja to zaista mislim, ali to je jedna druga, puno šira i puno veća tema koja zapravo, kad bi se na to pitanje odgovaralo, zapravo bi se moralo zapitati neku alternativnu povijest Republike Hrvatske u zadnjih 20 godina, jer bi se u toj alternativnoj povijesti na slučaju Pakračke steljane i Merčepa zaista moglo se dokazivati da ova država jedno jako dugo razdoblje svog samostalnog postojanja nije funkcionirala kao pravna država.
O važnosti suđenja Merčepu i mogućim scenarijima Vesna Teršelić.
To je važan korak, ali gorkim priokusom, jer je pravda stigla tako kasno. Zbog zdravstvenog stanja Tomislava Merčepa naravno moglo bi se desiti da sada slijedi jedan isprekidan postupak u kojem će se naravno nervirati u prvom redu oni koji su direktno pogođeni, a i društvo u cjelini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine je na pitanje našeg radija o upozorenju Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore da 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve nema odobren boravak u toj državi, ponovo negirao postojanje crnogorskog naroda.
U jednom bezumlju su prisutna mnoga bezumlja. Vjerovatno oni koji su tako odlučili imaju neki razlog tome, imaju sigurno želju da taj jedan narod podijeli na dva dela. Mislim, sve ono što se čini danas i da je to na uštrb jednog naroda koji želi da se podeli, o tome će svakako istorija i budućnost prosuditi, ali mislim da to nimalo nije ni pametno ni mudro.
Na pitanje vašeg reportera, koji su to razlozi zbog čega Srpska pravoslavna crkva nije pozvala papu na proslavu 2013. godine Milanskog edikta, patrijarh Irinej je to obrazložio na sljedeći način.
Pa ima puno razloga, znate, mi smo nažalost ta dva naroda, Srpske i Hrvatske, smo doživjeli od tog naroda velike tragedije ne tako davno. Još su sveže rane, sveži su grobovi. Nažalost, to je stanje iz drugog rata. Obnovljeno je i u našem vremenu. Mi smo ovdje u prisutu mnogobrojnih izbjeglica iz Hrvatske i tih krajeva. I sad, taj narod ne razume šta to znači pozvati i prizvati nekoga i pokazuje svoje lice. Naša je mišljenja treba učiniti sve da se sve te razlike, sve te prepreke i koji su postojale neki način uspostavljaju, jer kontakt i susreti neće doneti nikome rđavo ni neko zlo, ali to ne dele, to tako mišljenje ne dele svi kod nas. A imamo i poslovno zilota koji su navodno motivisani nekim čuvanjem pravoslavlja, što je sve ovako malo problematično. Da, ne bi želili da stvorimo neku novu razliku i neke nove momente koje bi nas udalili jedne od drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija, koja je po siromaštvu gotovo na dnu evropske lestvice, zaostaje za najvećim brojem zemalja u povlačenju jeftinih kredita Svjetske banke. Na to je nedavno upozorio šef kancelarije te banke u Beogradu, Lou Brefor, istakavši da to nije ništa novo. I Vesna Kostić, portparolka kancelarije Svjetske banke, potvrđuje za naš program da u regionu Europe i Centralne Azije Srbija spada u zemlje koje najsporije povlače sredstva Svjetske banke koja su joj na raspolaganju.
Govorimo o sredstvima u iznosu od 900 miliona dolara koje je Svetska banka namenila Srbiji za jedan četvorogodišnji program. Nažalost, do zaostajanja je došlo kada je formirana ova vlada i ovaj parlament. Tako da je utrošeno čak 18 meseci da parlament ratifikuje ugovore između Svetske banke i Srbije kojima se Srbiji stavljaju na raspolaganju ta sredstva. Na to treba dodati i činjenicu da je u tih 900 miliona dolara najveći projekat finansiranje završetka izgradnje koridora 10.
Šta Svetska banka misli da je razlog kašnjenja?
Mi mislimo da su to unutrašnje procedure koje su dosta spore i komplikovane, i to delimično na strani Svetske banke, a delimično unutar same vlade i koordinacije između raznih institucija koje su odgovorne za sprovođenje tih projekata.
U kriznim momentima kada imate na raspolaganju najjeftinija moguća sredstva i kada ih ne povlačite, nema većeg ekonomskog zločina, ocenjuje Milan Ćulibrk, glavni urednik izdanja Ekonomist Media Grupe.
Sa Svetskom bankom je sklopljeno nekoliko ugovora o korištenju povoljnih kredita i za neke druge namene, između ostalog za navodnjavanje, na neke melioracione radove u poljoprivredi. Ti krediti nisu povučeni već 6-7 godina. U međuvremenu, dakle, u Srbiji je bez posla ostalo između 200 i 400 hiljada ljudi, da su ta sredstva povučena i da su uložena i u poljoprivredu i u gradnju koridora 10. Moglo je se zaposliti bar 10 do 15 hiljada ljudi i da oni ili da zadrže svoje poslove do dalje. Neverovatna je indolentnost ne samo vlade nego i parlamenta, ali pre svega mislim da je ovdje krivica na vladi, jer ona kasni sa prosljeđivanjem tih zakona o ratifikaciji financijskih sporazuma sa Svjetskom bankom u parlamentu. Parlamentu to relativno brzo prođe, ali je problem što treba mnogo vremena vladi da te zakone dostavi parlamentu na usvajanje. I zaista u kriznim momentima kada imate na raspolaganju najjeftinija moguće sredstva i kada ih ne povlačite i ne koristite, nema većeg ekonomskog zločina od toga.
Milan Ćulibrk.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Drugi put za par sedmica italijanski premijer Silvio Berlusconi je poražen. Nakon regionalnih izbora na kojima je potučen čak i u svojim najjačim uporištima poput Milana, Berlusconi je morao da prizna poraz i na referendumu, na kojem su Italijani masovno odbacili nuklearke i imunitet za premijera protiv kojeg se vodi više procesa, od onih za seks skandal do korupcionaških afera. Opširnije Biljana Jovićević.
Dan kada su Italijani konačno rekli ne Silviju Berlusconiju, naslov je teksta u Guardianu u kojem se navodi da je propagandna mašinerija italijanskog premijera učinila sve da ostvari uspjeh na referendumu o njegovim ključnim političkim tačkama, ali da su ipak doživjeli poraz. Dok se koliko juče u podne Berlusconi šalio ugošćavajući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na račun razuzdanih zabava koje pravi, nazivajući ih bunga bunga, već sinoć su prve procjene rezultata 4 referenduma koja su održana u Italiji, ali u nedjelju i ponedjeljak pokazali da je premijer doživio novi udarac. Italijani su odbacili vladinu politiku u 4 oblasti: nuklearnoj energiji, privatizaciji preduzeća za vodosnadbijevanje, cijeni vode i imunitetu za ministre i premijera. Na referendum koji je odlučivao o sudbini vladinih planova izašlo je 57% Italijana sa pravom glasa, što je neobično i sa aspekta da je referendum uopšte uspio, prava rijetkost u Italiji. Njih između 95 i 96% odbacilo je prijedlog vlade. O tome koliko je veliko nezadovoljstvo vladinom politikom govori i podatak da je prvi put od 1995. pređen cenzus potreban da bi referendum bio validan. U saopštenju izdatom nakon objavljivanja prvih nezvaničnih rezultata, Berlusconi je priznao da je očigledno volja Italijana jasna po svim pitanjima glasanja, dodajući da parlament i vlada moraju u potpunosti da prihvate odgovore sa referenduma jer je izlaznost bila veoma velika i ona ukazuje na želju građana da učestvuju u odlukama o budućnosti zemlje, što se ne može ignorisati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon brojnih skupova i peticije, Skupština Beograda konačno je odlučila da plato ispred Doma omladine ponese ime Milana Mladenovića. Prema odluci Gradske skupštine, ulica pored Partizanovog stadiona poneće ime stradalog fudbalera Dragana Mancea. Vi time za kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će sama odlučiti o eventualnom članstvu u NATO, izjavio na konferenciji u Beogradu general Stefan Abriel. Usvojeni zakoni o finansiranju političkih aktivnosti i o akcizama. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo Slavu Kukića za mandatara veća ministara. Sutra sunčano, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. I bilo je to sve u ovom terminu iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.